მეორე ბილიკის დასაწყისი.
კიდევ ერთხელ გადავყავარ ერთი ბავშვთა სახლიდან მეორეში. ზეიმი უკვე ვაგზალზევე იწყება. ნაყინს და სიტორს მაძლევენ. ნაყინი დიდია და შოკოლადითაა დაფარული. მატარებელი დაიძრება თუ არა, ექთანი და ძიძა გადიან, როგორც თვითონ ამბობენ, სასეირნოთ. წამო გავისეირნოთ, ეუბნებიან ერთმანეთს. მერე ორ ქართველთან ერთად ბრუნდებიან. ერთი ხანში შესულია, ჭაღარა, მეორე ახალგაზრდა. არ ახსვავენ, მხიარულობენ. ძეხვის დიდ ნაჭერს მიჭრიან, კვერცხსაც მაჭმევენ, სიტროს მისხამენ. ჭაღარა ქართველი მიკეთებს და მიკეთებს ძეხვიან ბუტერბროდებს. თან მეუბნება, ჭამე, ჭამე, ბავშვებმა კარგად უნდა ჭამონო. საჭმელი ბევრია და არავინ არაფერს არ ითვლის. ნელდება, შემიძლია ვიჩდე, რამდენიც მინდა და ვიყურო ფანჯარაში. ჭამო ძეხვი, მინდა სულ ასე მგზავრობდე და მგზავრობდე, ფანჯარაში ვიყურებოდე. თან ფიქრობ, თუ უფროსებს თელ მსოფლიოში ბევრი არაყი და ძეხვი ექნებათ, ყველანი კარგები იქნებიან, ბავშვები კი ბედნიერები. ჩემს უკანასკნელ და მსოფლიოში საუკეთესო ბავშვთა სახლში ვარ. წინ კარტოფილის პიურე, ნახევარი პომიდორი, კარაქიანი ფუნთუშა და ჩაი მიდევს. ზუსტად ვიცი, დღეს დღესასწაული არ არის. მაშ რა დღა მოგცეს კარტოფილი? ჩაის სინჯავ და ტკბილია, პამიდორი ხომ საერთოდ დელეკატესია. ჭამ ყველაფერს და ხვდები, რომ წარმოუდგენლად გამიმართა. სამოთხეში მოხდი. მე და კატა ნახევარ სარდაფში ვცხოვრობთ, რადგან მისი მშობლები არ ცნობენ ჩვენს ქორწინებას. ეს ჩემი რუსულის მასწავლებლის ძალიან კეთილი ქალის სახლია. თავისი სახლი ჩვენ დაგვითმო. თვითონ აგარაკზე გადავიდა. უნივერსიტეტიდან მომავალი კატია გზად პელმენს ყიდულობს. მთელ პაკეტს ერთად ხარშავს. ვიცი რაცაა პელმენი. ბავშვთა სახლში სულ 4-5 ცალ პელმენს გვაძლევდნენ. რამდენი ვჭამოთ, ვეკითხები. გაკვირვებული მომჩერებია. თქვენ რა პელმენს ითვლიდით? კატია თეფშზე იღებს პელმენს და თეფშს სულ ასუფთავებს. მე 6 ცალზე მეც ვერ ვერევი და ვხვდები, რომ ამ საოცარ თავისუფალ სამყაროში პელმენებს არ ითვლიან. ნახარში არ გადაღვარო, სუპის მოხარშვა შეიძლება, საქმიანად ურჩევ კატიას. რამდენიმე დღის მერე კატია ახლა თავის მშობლების სახლში ჭამს პელმენს. დედამისი მაგიდიდან ქვაბს იღებს და სამზარეულოში გასვლას აპირებს. კატია დედას ეუბნება. დედა, ნახარში არ გადაღვარო, სუპის მოხარშვა შეიძლება. მეორე დღეს, სანამ კატია ლექციაზეა უნივერსიტეტში, დედამისი ჩუმად მოდის და კარებთან მოსახარშ ქათამს ტოვებს. ყინული გალღვა. როცა კატია სამსახურში მიდის, მარტოვჩები ქალთა შორის უმშვენიერესთან. კატია და მე ბებიასთან ერთად ვცხოვრობთ. შემოდის ჩემს ოთახში, წინ მიჩდება და მეუბნება. აბა როდის აპირებ ფეხების გაჭიმვას? რას ამბობთ, ვუპასუხე მე. როცა საჭირო იქნება, მაშინ მოკვდები. აი თქვენ კი აღარ ხართ ახალგაზრდა, ცას ხომ არ უნდა გამოეკიდოთ? ნეტა ვის რაში სჭირდება ასეთი უხელფეხო? ლურსმანის დაჭედებაც არ შეგიძლია. ქიმიური ფანქარი ხომ გაქვთ, ხო? მოიარეთ სახლი და სადაც ლურსმანია საჭირო, ის ადგილები ფანქრით მონიშნეთ. კვირდებით ლურსმნები ჩაჭედებული დაგხვდებათ. ასე გულითად საუბარში ვკლავთ დროს. ბებია თავის ახლობებზე მიყვება. ნაამბობიდან გამოდის, რომ მთელი მისი ნათესავები პირწავარდნილი არამზადები არიან. ცოტა ხანში სამზარეულოში გადის, ჭურჭელს ახმაურებს, ბრუნდება. ბორში მომხარშე, რუბენ, ჩახეთქავ თუ გეშინია არ მოგწამლო. მომიტანეთ ბორში, მოწამლისა არ მეშინია, ეგეთები მიჭამია. მოაქვს ბორში, ძალიან გემრიელია, თეფშე იხვის ხორცის დიდი ნაჭერიც დევს. ალა ფეხძიმედ რომ იყო, ძალიან ცუდად ცხოვრობდით. ალა პურსა და გადამდნარ ცხიმს ჭამდა. ცხიმს მე ვერ ვიტანდი. ზეცსა და პურზე ვიყავი. ბავშვთა სახლში ზემოთ ცხსენებული მარილმოყრილი პური კარგად სასურნავად ითვლებოდა. იმ წელს პირველად ამტკივდა კუჭი. კიდევ ბარდის სუპს ვხარშავდი. სუპს ალა ვერ იტანდა, მარტო ვჭამდი. მე კიდევ რამიშავდა, სუპის ჭამა შემეძლო და არც ფეხძიმედ ვიყავი. მაია რომ დაიბადა, ალას უნდოდა ძუძუ ეწოვებინა. ბუნებრივი კვება ხომ ძალიან სასარგებლოა. მაია ჭირვეულობდა, ალას მომწვანო რძე ჰქონდა. მაია მწვანედ გადიოდა. ამ დროს ალას ცარიელ კარტოფილზე იყო. ალა ჯანმრთელი ქალია, ჩემზე ბევრად მეტი საკვები სჭირდება. ის, რასაც ალა ერთ ჯერზე შეჭამს, მე მთელი დღე მყოფნის. გადავწყვიტეთ მაია ხელოვნურ კვებაზე გადაგვეყვანა. ეს უფრო იაფი დაჯდებოდა, ვიდრე ალასათვის ნორმალური კვების უზრუნველყოფა. ნაცნობი გვესტუმრა. როგორ ცხოვრობთ? ნორმალურად. რა სჭამთ? ბარდის სუპს, კარტოფილით? აბა რა, აგერ მეორე კვირა მიდის ბარდის სუპს ჭამთ უკარტოფილოდ. ჯერ მარტო სამი დღეა, რაც ბარდის სუპზე გადავედით, ერთი ტომარა კარტოფილიც მაქვს. მაია წინახევრისაა, ფაფის ჭამა არ უნდა, უარსია, თეფს ვიღებ და მშვიდად ვათავებ. მაია ჯერ ძეხვს ითხოვს, მერე თაფლკვერებს, არც ერთი გვაქვს და არც მეორე, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, თუ მშიერი ხარ ყველაფერს შეჭამ, ბავშთა სახლის კანონი. მაია დადის სახლში, ფიქრობს, ცოტა ხანში ალასთან მიდის და სთხოვს, დედა კარტოფილი მომიხარშეო, კარტოფილს მარილითა და ზეთით ვჭამთ. ვიხსენებ, როგორ ვხარშავდით კარტოფილს თვითნაკეთი მადუღარათი ბავშთა სახლში, უფლება რომელსაც 15 წლისა ვეღირსე. მაიას დაბადებისთანავე ჰქონდა. ალას მაია საბავშვო ბაღიდან მოჰყავს. ალა იცინის, ბაღის მზარეული შეხვედრია. იმას სიამაყით უთქვამს, ბავშვებს სადილად დღეს ქათამი ჰქონდათო. დიდი ქათამი იყო, ცხიმიანი, ყველა შეხვდა თითო ნაჭერიო. ბაღში ასზე მეტი ბავშვია, ქათამი ერთი იყო, უფრო სწორად ერთნახევარი, მეც ვიცინი. მიხარია მაია ბაღში რომ დადის, ბევრი მეგობარი რომ ჰყავს, ყველანი ერთად ძერწავენ, საღებავებით ხატავენ. თანაც რაც ბაღში დადის, საჭმელზეც აღარ ჭირვეულობს, ყველაფერს ჭამს. ბაღიდან რომ ბრუნდებიან, მაია ალას ორცხობილას თხოვს, ჩვეულებრივ ვანილიან ორცხობილას. ახლა ფული მაქვს, გინდა ნამცხვარს გიყიდიან რამეს, არა ორცხობილა მინდა. ალა ყიდულობს ორცხობილას, მაია მაგიდასთან ჯდება და მთელი საღამო ორცხობილას ხრავს. თურმე ბაღში სამხარზე ორცხობილა ყოფილა, თითო-თითო დაურგებიათ ბავშვისათვის. არადა ჩვენ ბავშთა სახლში ორ-ორ ორცხობილას ბაძლებდნენ ხოლმე. როცა მოხუცდა თავშესაფარში ვცხოვრობდი, ერთმა რამემ გამაოგნა. სასადილოში სადილის მერე ძვლებს არიგებდნენ, ჩვეულებრივ სუპიდან ამოღებული ძროხის ძვლებს. ძვლები მარტო ომის ვეტერანებს ეკუთვნოდათ. ძვლებიდან ხორცი პირწმინდად იყო ჩამოჭრილი, მაგრამ მონდომებული კაცი მაინც მოძებნინდა საკბილოს. ვეტერანები დიდი ამბით გროვდებოდნენ სასადილოში, სარკმლის წინ ჩხუბობდნენ, იწყებდნენ დამსახურებისა და ორდენების ჩამოთვლას. ამას წინათ ერთ ინტერნატელ ნაცნობ შევხვდი და ვკითხე, კიდევ არიგებენ ძვლებს თუ არამეთქი? რას ამბობს, სადღაა ძვლები? ძვლებისაგან დიდი ხანია სუპს ხარშავენ, აღარ არის ძვლები. ძიძები. ისინი ცოტანი იყვნენ, ნამდვილი ძიძები, ზრუნველნი და მოსიყვარულენი. არ მახსოვს მათი სახელები, უფრო სწორად ყველა კეთილი ძიძის სახელი არ მახსოვს. ჩვენ მათ კეთილებად და ბოროტებად ვყოფდით იმ შორეულ ბავშვურ სამყაროში, ზღვარი ბოროტებასა და სიკეთეს შორის ძალიან მარტივი და ნათელი დასანახი ჩანდა. აი უკვე დიდი ხანია მინდა და ვერ ვთავისუფდები ბავშვთა სახლისეული ცუდი ჩვევისაგან. ადამიანებს ჩემნაირებად და სხვანაირებად, ჭკვიანებად და სულელებად, კეთილებად და ბოროტებად. რა ვქნა, სადაც მე გავიზარდე, იქ სიკვდილ სიცოცხლეს შორის ვიწრო ზღვარი იდო, იქ უზნეობა და უნამუსობა ნორმად იყო ქცეული. ასევე იყო გულწრფელობა და სიკეთეც, ყველაფერი არეული იყო ერთმანეთში და, როგორც ჩანს, ყოველდღიურმა აუცილებლობამ ნაკეთებინა არჩევანი კარგსა და ცუდს შორის, გამიჩინა ეს კატეგორიულობა. კარგი ძიძები მორწმუნეები იყვნენ, სულ ყველა, აი დავწერე და ისევ დავყავი ადამიანები კატეგორიებად, როგორც ჩანს, ამას ვერსად გავექცევი. წმენა იკრძალებოდა, ვეუბნებოდნენ ღმერთი არ არსებობსო, ახლა ამის დაჯერება ჭირს, მაგრამ მაშინ მართლა ასე იყო. არ ვიცი, იყვნენ თუ არა მასწავლებლებს შორის მორწმუნენი, შეიძლება იყვნენ კიდეც, მაგრამ ამ თემაზე ჩვენთან საუბარი ეკრძალებოდათ. ჯურის გადაწერის ან წითელი კვერცხის გამო მასწავლებელს სკოლას დაატოვებინებდნენ, ძიძას არა. ძიძებს მცირე ხელფასი და მძიმე სამუშაო ჰქონდათ, იატაკების ხეხვისა და ბავშვებისათვის შარვლების ცვლის მსურველი ცოტა იყო. ძიძების რწმენაზე თვალს ხუჭავდნენ და მათ წამდათ მიუხედავად ყველაფრისა. ღამის მორიგეობისას ანთებდნენ შინიდან წამოღებულ სანთლებს და დიდხანს ლოცულობდნენ, ამღამობით გნათლავდნენ, აღდგომას წითელი კვერცხებითა და ბლინებით გვიმასპინძლდებოდნენ. ბავშთა სახლში საჭმლის შემოტანა იკრძალებოდა, მაგრამ რას გახდებოდა მკაცრი უფროსობა წერაკითხვის უცოდინარ ქალებთან? კარგი ძიძები ცოტანი იყვნენ, ყველა მახსოვს. ახლა შევეცდები ერთი ძიძისგან გაგონილ ნამდვილ ამბავს მოუყვე, შევეცდები მეტნაკლები სიზუსტით გადმოგცეთ ის, რაც ბავშვის გონებამ დაიმახსოვრა. დიდი ხანია აქ მუშაობ, მოვედი, ხედავ ბევრი ბავშვია, ზოგი უხელო, ზოგი უფეხო და ყველანი ჭუჭყიანი. დაბან იატაკზე გაფორთხდება და ისევ ჭუჭყიანია. ძალიან ვიღლებოდი. ზოგს ხელით უნდა დაჭმევა, ზოგი ყოველწუთას უნდა ჩაგებანა. პირველ მორიგეობაზე წუთითაც ვერ მივწექი, თანაც ახალი მოიყვანეს. მთელი ღამე დედას ეძახდა. საწოლზე ჩამოუჯექი, ხელი მოვკიდე და ასე გავათენე დილამდე. თან სულ ტიროდი, ვტიროდი დილით, მღვდელთან მივედი კურთხევის სათხოვნელად. ვუთხარი არ შემიძლია ამის სატანა, მეცოდებიან გული მიკვდება მედგი. მღვდელმა არ მაკურთხა, მითხრა: შენი ჯვარი ეგ არის და უნდა ზიდო სიცოცხლის ბოლომდეო. ვევედრე, ვეხვეწე, მაგრამ ტყუილად. მერე დავემორჩილე, ვიმუშავე, მივეჩვიე უკვე, მაგრამ მაინც მიჭირს. ყველა ბავშვის სახელი, ვისაც ვუვლიდი, ქაღალდზე მაქვს ამოწერილი. აღდგომა სულ ყველას ვუნთებ სანთელს. ბევრი გამოდის, ძვირია, მაგრამ მაინც არავის ტოვებ. მამაო, ჩვენოსაც ყოველთვის სათითაოდ ცალცალკე ვკითხულობ. თვით უფალმა გვიბრძანა ყველა უმწეო ბავშვისათვის ლოცვა. აი შენ რაღაც უცნაური სახელი გაქვს, რუბენ. სომეხი ხარ ალბათ? სომხები ქრისტიანები არიან, ნამდვილად ვიცი. სომეხი არა ხარ? განა არ ვიცი. ვიფიქრე, რადგან არ აკითხავენ, ურჯულოები იქნებიან მეთქი. ქრისტიანი თავიშვილს ასე არ მიაგდებს. ძაღლები მაპატიე ღმერთო, რომ არ გინდოდეს მაინც შეცოდა. შენ კი იმ ფურცელზე უგვაროდ მიწერი ხარ. რაღაც უცნაური გვარი გაქვს, ვერ ჩავწერე. ყველას გვარი მიწერია შენს გარდა. ლოცვის დროს მარტო სახელის კითხვა უნდა, მაგრამ მაინც ცუდია. უგვაროდ მაინც ცუდია. რაღა უნდა დავუმატო ამ ამბავს? გავიზარდე, უამრავი წიგნი წავიკითხე და ახლა თავი ჭკვიანი მგონია. მადლიერი ვარ მასწავლებლისა, წერა კითხვა რომ მასწავლეს. მადლიერი ვარ საბჭოთა სახელმწიფოსი, რომელმაც გამზარდა. მადლიერი ვარ ამერიკელებისა, კომპიუტერი რომ გამოიგონეს. ამ ტექსტის აკრეფა რომ შემეძლია მარცხენა ხელის საჩვენებელი თითით. მადლიერი ვარ ყველა ძიძისა, ვინც სიკეთე მიჩვენა. ისითბო მაჩუკა, რამად ბევრი განსაცდელისათვის გამაძლებინა. რაც არც სიტყვით ითქმება, არც კომპიუტერით დაიანგარიშდება და არც დაითვლება. მადლიერი ვარ სიყვარულისთვის, ქრისტიანული გულმოწყალეობისათვის, იმისთვის, კათოლიკე რომ ვარ, ჩემი პატარებისათვის, ყველაფრისათვის. პაცანები. პალატაში ათნი ვიყავით, უფრო სწორად ცხრანი. ვოვოჩკა არ ითვლებოდა. ვოვოჩკა არ ლაპარაკობდა, არაფერი შეეძლო, მარტო ჭამდა და ქაქავდა. ხშირად გვაღვიძებდა ხოლმე მისი ყვირილი, სულ შიოდა, უზომო ჭამა იცოდა. შეეძლო იმდენი შეეჭამა, რამდენსაც მისცემდნენ, არადა იმასაც იმდენივე საჭმევდნენ, რამდენსაც სხვებს. არ ყოფნიდა და ყვიროდა. 12 წლის ჩვილი. კიდევ მე და ვასილიკო ვიყავით. ვასილიკოს 20 წელს მისცემდი. ფეხები ჰქონდა დაბლადაცემული, ხარივით ჯანიანი იყო. ისეთი როგორებიც ხშირად არიან ხოლმე გონება სუსტები. ერთხელ ისე ჩასჭიდა ხელი ფეხებში მისი დაცინვით გართულ ძიძას, რომ საბრალო მძლივს გაითავისუფლა თავი. მერე დიდხანს იშუშებდა დალურჯებულ ფეხს. ძიძები აწვალებდნენ ხოლმე ამ უწყინარ მოზვერს, დასცინოდნენ, ჩქმეტდნენ, გავლა გამოსვლისას ურტყამდნენ და რამე საწყენს ეუბნებოდნენ. ის მთელი ღამე ხმაურით ანძრევდა და ხელახლა იძლეოდა დაცინვისა და ხუმრობის საბაბს. ისე ძიძები სულაც არ ექცეოდნენ ცუდად. ორმაგ პორციას დაუმადლებლად აჭმევდნენ. 9 წლისა ვარ, წარმოიდგინეთ დამბლადაცემული კაცუნა. ის იდაყვებით ეყრდნობა იატაკს და აქეთ-იქით ირწევა. ის რაღაცას აკეთებს, ოღონ ჯერ ვერ ხვდებით რას. მიფორთხავ, ფორთხვა სწრაფად შემეძლო. ნახევარსაათში 1-300 მეტრს მაინც გავივლიდი, ოღონდ ვიღლებოდი. ყოველ 10-15 მეტრში დასვენება მიხდებოდა. მე ფორთხვა შემეძლო, ფორთხვა ჩვენი პალატიდან მარტო მე და ვასილოკამ ვიცოდით. ამით განსხვავდებოდი ცხვებისაგან. ისინი შვიდნი იყვნენ, ყველა სახელი არც მახსოვს, არც მევალებოდა ყველა სახელის ცოდნა. მარტო საშკა პოდუბნის შეეძლო ჯდომა. დილაობით ძიძები იატაკზე დასვამდნენ ხოლმე დაბალ მაგიდასთან. დანარჩენები დღედაღამ იწვნენ, მათ რატომღაც პაცანებს ეძახდნენ და ყველა პატივს ცემდა. ბავშვთა სახლის ყოჩიც კი მოდიოდა ხოლმე ჭკუის საკითხავად. მარტო ჩვენ გვედგა ოთახში ტელევიზორი და როცა გვინდოდა, მაშინ შეგვეძლო ყურება. ამ პალატაში სულ შემთხვევით მოხვდი. მე რომ მომიყვანეს, ერთი ბიჭი მოკვდა, მესამე თარს საწოლზე იწვა. ჩემამდე ვინც კი იწვა ამ მესამე საწოლზე, ყველა მოკვდა, არავის არ უნდა და იქ დაწოლა. მე ახალი ვიყავი. მერე მოინდომეს ჩემი სხვა პალატაში გადაწვენა, მაგრამ საშკამ არ დაანება და დამტოვეს, მაგრამ ეს სულ სხვა ამბავია. ერთხელ საშკას ტუალეტში მოუნდა. ვასილიკო არ იყო ოთახში. უნდა ამომერჩია, ან ძიძა მომეძებნა, ან თვითონ დახმარებოდი. მოვინდომე კბილებით დავიჭირე მისი შარვლის რეზინი და საშკამაც მოფსა. ახლა ბავშვთა სახლის დაუწერელი კანონით მეც შემეძლო რაღაც მეთხოვა. გავბედე და წიგნი ვთხოვე. საშკას ბევრი წიგნი ჰქონდა, სულ კითხულობდა ან გერმანულიდან თარგმნიდა. სამი მუშკეტერი წაკითხული მაქვს საბავშვოა. სოლარისი მომე, ვერ გაიგებ, გავიგებ, ჯიუტიხარე კარგია. მიდი აიღე სოლარისი, ნახოთ ერთი რას გაიგებ. კვირას ერთ დღეში წავიკითხე სოლარისი, როცა საშკამ კითხა როგორ მოგეწონაო, ვუპასუხე. ნეტა რა დუნდოდა მთავარ გმირს გაფრენა. ქალთან ურთიერთობა დედამიწაზევე უნდა მოეგვარებინა. პატარა ხარ, ჯერ არაფერი გესმისო. კი მითხრა, მაგრამ ამის მერე სულ მაძლევდა წიგნებს. მოკლედ ბედმა გამიღიმა. პაცანები კარგი თვალით მიყურებდნენ. შეფები გვესტუმრნენ. პედ ინსტიტუტის სტუდენტები ყველანი სააქტო დარბაზში შეგვიყვანეს. შეფებმა რაღაც სიმღერები გვიმღერეს და წავიდნენ. არა, ყველა არ წასულა. საშეფო გეგმის მიხედვით კიდევ რაღაცეები ევალებოდათ. უნდა მოხმარებოდნენ დავალების შესრულებაში და ასე შემდეგ. უმეტესობა ისე გვიყურებდა, როგორც კეთროვანებს. ეს ფრაზა, როგორც კეთროვანებს, მერე ამოვიკითხე სადღაც და ძალიან მომეწონა. აბა რა იყო, როგორ ამეხსნა შეუფერავი ზიზღი და გადმოკარკული თვალები. ზოგიერთები მაინც მოდიოდნენ, რა უცნაურიც უნდა იყოს. ეს ის გოგონები იყვნენ, ვარსკვლავებს, რომ ვერ წყდედნენ ციდან. გულკეთილობასა და სიბრალულს, შეიძლება უბრალო ცნობის მოყვარეობას, ისინი ისევ და ისევ მოყავდა ჩვენთან. ერთი ასეთი გოგო ჩვენს პალატაში შემოვიდა. ბიჭებო, რაში დაგეხმაროთ? ქეფირს დალევ, რას? მაგარ ჩაის, დავლევ. მაშინ ჩემი საწოლის ქვევიდან მადუღარა გამოვიღე. ტუმბოდან ქილა. გადი წყალი მოიტანე და საწოლქვეშ ჩართე. ეს ვოვკა მოსკვა მთქვა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ასეთი მეტსახელი ჰქონდა, მოსკვა. ეს გოგონა რამდენჯერმე იყო ჩვენთან ნამყოფი. პაცანები შოკოლადით უმასპინძლდებოდნენ, ანეკდოტებს უყვებოდნენ, მხიარულად და კარგად ვიყავით იმასთან. ერთხელ დიდხანს შემორჩა, ბნელოდა. მისი წასვლის დრო იყო, რასაკვირველია ჩვენ ვერ ველეოდით. ბიჭებო, ფიზიკა და მათემატიკა მაქვს სამეცადინო, არ გადამაწერინებთ? რომელ კურსზე ხარ? მეორეზე. სახელმძღვანელო თან გაქვს? ჰო, ჩანთაში მიდევს. აბა ამოიღე და წაიკითხე ამოცანა. ეს გენკა იყო კუთხის საწოლიდან. გოგონამ წიგნი ამოიღო და კითხვა დაიწყო. არაფერიც არ მესმის, არც მე. ჯერ ერთი წერია, რაც უმაღლესის პროგრამას სწავლობ. მამაღლა წაიკითხე. ფორმულებიც ის კითხულობდა, ჩვენ ვიხაროდა, რომ არ მიდიოდა და ეჭვიც არ გვეპარებოდა, რომ გენკა ყველა ამოცანას გამოიყვანდა. კარგა ხანს იკითხა, მერე გენკამ უბრძანა. დაჭექი მაგიდასთან და წერეო. კი, მაგრამ შენ ხო ვერ ხედავ, რას წერ? თვითონ ხომ ხედავ ხო და წერე. ყველა ამოცანის ამოხსნა უკარნახა და გაჩუმდა. მოდი რა, პასუხებ შეუდარებ. პასუხი ამოწერილი მაქვს, მიდი შეუდარე. ყველა სწორია კი, მაგრამ როგორ? რველშიაც არ იყურებოდი და თან ასეთი პატარა ხარ. გენკა 10 კილო თუ იქნებოდა. იმის გარდა რომ ვერ დადიოდა, კიდევ რაღაცა სჭირდა ფარისეველ ჯირკვალზე. არიზრდებოდა. ნიკაპამდე აფარებდნენ ხოლმე საბანს. საბნიდან 8 წლის ბავშვის თვალებით იყურებოდა. ეს კარგიც იყო. ხანდახან მაინც გაყავდათ გარეთ. მე და ვასილიკოს ეზოში გაფორთხება შეგვეძლო. დანარჩენებს გარე სამყაროს სულ არ ენახათ. 18 წლისა ვარ, ისეთივე პატარა როგორიც შენ. ვაიმე ბიჭებო. ბიჭებო, თქვა, ასე მათ არავინ ეძახდა. მე კიდევ მეგონა, რომ სკოლაში სწავლობდით. ოფიციალურად ითვლება, რომ სწავლობ. ჩარჩენილები ვართ კლასში. ზოგიერთი ორ-ორ წელს ზის კლასში. ჩვენი დირექტორი კეთილი კაცია. ვეცოდებით, არ უნდა რომ მოხუცთა თავშესაფარში გადაგვიყვანონ. იქ ჩვენ არავინ მოგხვედავს და მოუკვდებით. ინსტიტუტში რატომ არ სწავლობთ? ხუთოსნები იქნებოდით. ინსტიტუტში მარტო იმათ იღებენ, ვისაც სიარული შეუძლია. გოგონამ ჩქარაჩქარა წამოკრიფა თავისი ნივთები და წავიდა. მე დერეფანში გავფორთხდი. წვიმდა. გასასვლელ კართან მინდოდა მისვლა. ციოდა. ვიანი შემოდგომა იყო და ადრეული გაზაფხული. შემოსასვლელ კარს კეტავდნენ ხოლმე. მიყვარდა იქ მიფორთხება და წვიმის ყურება. შემოდიოდა წვიმის წვეთები და მეცემოდა. ნაღვლიანი და კარგი იყო ირგვლივ ყველაფერი. მაგრამ ახლა ჩემი ადგილი კარებთან დაკავებული დამხვდა. ჩვენი სტუმარი სტუდენტი გოგონა მძიმე დაყრდნობოდა კარის სახელურს და ჩქარა ღრმა ნაფასებით ეწეოდა. თან ტიროდა. არ მახსოვს რა ეცვა, მარტო მაღარქუსლიანი ფეხსაცმელები დამამახსოვრდა. ძალიან ლამაზი იყო. მეჩვენებოდა, რომ ასეთ ლამაზ გოგოს ვეღარასდროს ვნახავდი. ეწეოდა და ტიროდა. მერე ჩააქრო სიგარეტი და წავიდა იმ წვიმაში უსაწვიმროდ და უქოლგოდ. მერე ის ჩვენთან აღარ მოსულა. მოსკოვიდან კომისია ჩამოვიდა. დირექტორს საყვედური მიარტყეს ყველა პაცანის მოხუცებულთა თავშესაფარში გადაყვანა მოსთხოვეს. მათი აღზრდელი ჩვენთან, მეხუთე კლასელებთან შემოიყვანეს. ახლა თქვენთან ვიმუშავებ, სანამ არ დაამთავრებთო. მე დაწყებითი კლასები დავამთავრე. მეხუთეში გადავედი და ახლა უკვე ჩვენი აღზრდელი და ჩვენი დამრიგებელი ვეკუთნოდა. მე თქვენთან ვიმუშავებ სკოლის დამთავრებამდე, ვითხრა მან. ერთი თვე იყო გასული, რაც პაცანები მოხუცებულთა თავშესაფარში გადაიყვანეს და აღმზრდელი თავის აღსაზრდელების მოსანახულებლად წავიდა, დაბრუნდა და ყველაფერი გვიამბო. რვა კაციდან მხოლოდ გენკა გადარჩენილიყო. მოხუცთა თავშესაფარი რამდენიმე ბარაკისაგან შედგებოდა. ინვალიდები და მოხუცებულები დახარისხებული ჰყავდათ მდგომარეობის მიხედვით. ჩვენები მომაკვდავთა ბარაკში დაეწვინათ. ნესტიან კედლებთან საწოლები იყო ჩარიგებული. საწოლებიდან შარდი მოჟონავდა, მათთან არავინ მიდიოდა. აღსდელს ბიჭებისათვის კომპოტი წაუღია დიდი ქილით. გენკაზე გვითხრა, გაბოროტებულიაო. კომპოტი არ დამატოვებინა, მაინც სხვები დალევენო. რამე შველება, როცა გავიზრდები, მეც წამიყვანენ თავშესაფარში და მეც მოუკვდები, ვკითხე მე. აბა რა, კი მაგრამ მაშინ ხომ 15 წლისა ვიქნები. არ მინდა ასე ადრე სიკვდილი. გამოდის, რომ ყველაფერი უასრობაა. რატომ ღავ სწავლობ? არაფერიც არ არის უასრობა. სწავლით კი იმიტომ სწავლობ, რომ უფასოდ გაჭმევენ. მოამზადე დავალებები. ამის მერე ძალიან შევიცვალე. პატარა მიზეზიც კმაროდა, რომ ცრემლები მომწოლოდა და ავტირებულიყავი. არც დაყვავება, არც მუქარის არ მეშინოდა. გაუჩერებლად ხმამაღლა ვტიროდი. მერე ექიმი გამოიძახეს. ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა, ჩამომიჭდა საწოლზე, გამიღიმა და რაღაც მკითხა. მეც გაუღიმე. სულ არ მინდოდა მასთან საუბარი, მაგრამ მომიხდა. რა გატირებს ასე ხშირად? ხშირად არ ვტირივა. გუშინაც გიტირია. მიფორთხავდი, თავი დავარტყი და იმიტომ არამჯერა. აღზმრდელი, ყველაფერს მომიყვა. თურმე შენ სულ ტირი ხარ. ეს ცუდია, რატომ არ გინდა ჩემთან ლაპარაკი? იმიტომ, რომ ფსიქიატრი ხარ. ფსიქიატრები თავიდან თითქოს კარგები ხართ, მაგრამ მერე საავადმყოფოში წამიყვანთ. იქ ნემსებს გამიკეთებენ, რაღაც ისეთ წამლებს დამალევინებენ, რომ ვასილიკოსავით გამოვდებილდები. ვინ გითხა ეგ სისულელე? არსადაც არ წაგიყვან. ვასილიკო ვინღაა? საავადმყოფოზე ვოვკა მოსკვა მიამბო. სად არის ახლა ეგ შენი ვოვკა? მოკვდა, ყველანი დაიხოცნენ. ისეთი ჭკვიანები კარგები იყვნენ. საშკა წიგნებს მაძლევდა, ისინი აღარ არიან. ვასილიკო კი ცოცხალია. კარგ ინტერნატში წაიყვანეს, იმიტომ რომ თვითონ შეუძლია ტუალეტამდე გაფორთხება. ვინ გითხრა რომ დაიხოცნენ? აღზმრდელმა. ისიც მითხრა 15-ისა, რომ გავხდები შენც იქ წაგიყვანენო. ახლა 10-ისა ვარ. აღდელი იღიმება, გაოცებული უყურებს ექიმს და ამბობს: მერე რა, დიდი ამბავი, ეგ თელკას მოუწევს. ექიმმა სიგარეც მოუტკიდა. პირველად ვხედავდი, როგორ ეწეოდა უფროსი ადამიანი პირდაპირ პალატაში. მე ის რატომღაც მომწონდა. გეშინია ჩემი? ჰო, სულაც არ იყო ბრაზიანი და საშიში. მოწია სიგარეტი, ერთი შემომხედა და გავიდა. გენკა კი მალევე მოკვდა. ამერიკა. ეს ქვეყანა ყოველას უნდა სძულებოდა. ასე იყო დადგენილი. ისე ყველა კაპიტალისტური ქვეყნის სიძულვილი იყო სავალდებულო, მაგრამ ამერიკისა განსაკუთრებით. ამერიკაში მტრები, ბურჟუები და მუშათა კლასის სისხლის მსმელები ცხოვრობდნენ. ამერიკული იმპერიალიზმი ატომურ ბომბებს გვიმისნებდა. მუშები ამერიკაში შიმშილით იხოცებოდნენ. საბჭოთა საელჩოს წინ დაუსრულებელ ნაკადად იდგნენ უბრალო ამერიკელები, ვისაც საბჭოთა მოქალაქეობის მიღება უნდოდათ. ასე გვასწავლიდნენ და ჩვენც გვჯეროდა. მე ამერიკა მიყვარდა. მიყვარდა 10 წლიდან. სწორედ 10-ისა ვიყავი, რომ მითხრეს ამერიკაში ინვალიდები არ არიანო, მათ კლავენო. თუ ოჯახში ინვალიდი ბავშვი დაიბადება, ექიმი მაშინვე უკეთებს სასიკვდილო ნემსო. ხომ ხვდებით ბავშვებო, როგორ გაგიმართდათ საბჭოთა კავშირში, რომ დაიბადეთ? ჩვენთან ინვალიდ ბავშვებს არ კლავენ. მუქთად გასწავლიან, გმკურნალობენ და გაჭმევენ. კარგად უნდა ისწავლოთ, რომ დაეუფლოთ რაიმე პროფესიას. არ მინდა რომ მუქთად მაჭამო. ვერანაირ პროფესიას მე ვერ დავეუფლები. მე ნემსი მინდა, მომაკვდინებელი ნემსი. მე ამერიკაში მინდა. დებილი. დებილი ვარ. ეს დასაცინი სახელი სულაც არ არის. მხოლოდ ფაქტის კონსტანტაციაა. ჩემი ინტელექტი არ არის საკმარისი დამოუკიდებელი არსებობისათვის. ელემენტარული თავის გატანისთვისაც კი. ბავშვობიდან ვიცი, რომ ორნაირი სიდებილე არსებობს. კომპენსირებული და არაკომპენსირებული. კომპენსირებული სიდებილე გონებრივი ჩამორჩენილობის ფორმაა, როცა ადამიანს საზოგადოებაში ცხოვრება სხვის დაუხმარებლად შეუძლია. ამის მაგალითად ჩვეულებრივ ის ადამიანები მოჰყავთ ხოლმე, ვინც მღებავის ან მეეზოვის პროფესია შეისწავლა. მასწავლებელმა რთული მათემატიკური განტოლებების ამოხსნა მეც მასწავლეს. ექიმები წამლებით მჭყებდნენ, გულმოდგინედ მადებდნენ თაბაშირის მაგარ სახოვებს, მაგრამ მათი გარჯა ამაო გამოდგა. ფუნჯის აღება და ხელში დაჭერა დღესაც არ შემიძლია. ბავშვობის ერთ-ერთი პირველი მოგონება, ჩუმად დაყურადებული საუბრის ნაწყვეტი. ამბობ ჭკვიანიაო, მაგრამ სიარული რომ არ შეუძლია? ამის მერე არაფერი შეცვლილა. მთელი ცხოვრება ჩემს ინვალიდობაზე ისე საუბრობდნენ, როგორც მექანიკური მოქმედების, სიარულის, ტუალეტში გასვლის, ჭამასმის შესაძლებლობაზე ან შეუძლებლობაზე. მაგრამ უმთავრესი მაინც ეს იყო, სიარული არ შემეძლო. დანარჩენი უფროსებს არ აინტერესებდათ. არ შეგიძლია სიარული, ესე იგი დებილი ხარ. ისევ ბავშთა სახლი, ისევ ახალი გარემო. იმ ბავშთა სახლში კლინიკიდან მიმიყვანეს. კლინიკაში 2 წელი ამაოდ ცდილობდნენ ჩემს ფეხზე დაყენებას. მკურნალობა მარტივი იყო. მუხლებში მოხრილ ფეხებზე თაბაშირის სახოვებს მატებდნენ. მერე დროდადრო ჭრიდნენ თაბაშირს, მაწვებოდნენ მუხლებზე და ახალ მდგომარეობაში აფიქსირებდნენ. წელიწადნახევრის მერე ფეხები გამისწორდა. სადეს ყავარჯნებზე დავეყენებინე, მაგრამ მალევე მიხვდნენ, რომ არაფერი გამოუვიდოდათ და თავი დამანებეს. მკურნალობის დროს ფეხები გამუდმებით მტკიოდა. ვეღარ ვაზროვნებდი. კანონით ყველა საბჭოთა ბავშვს უნდა მიიღო განათლება, ვისაც შეეძლო. კლინიკასთან არსებულ კლასებში დადიოდა. მწოლიარეებს მასწავლებელი პალატაშივე აკითხავდა. ჩვენთანაც მოვიდა ერთ-ორჯერ, მაგრამ მალევე დარწმუნდა ჩემს შეუვალ სიჩლუნგეში და შემეშვა. მასწავლებლებს ვეცოდებოდი, ყველასაგანში სამებს მიწერდნენ. ასე გადავდიოდი კლასიდან კლასში. კლინიკაში მეორე კლასელი დამაწყინეს, მეოთხეში გამომწერეს. სწორად კანონიერად მოხდა ყველაფერი. შემიყვანეს კლასში და იატაკზე დამაწყინეს. მათემატიკის გაკვეთილი იყო. ბედმა გამიღიმა. იმ დღეს კლასი საკონტროლოს წერდა. საკონტროლო მათემატიკაში საპასუხის მგებლო რამაა და ამ სერიოზული ღონისძიებისათვის ეცსაბჭომ 2 გაკვეთილი გამოყო. 2:45-წუთიანი გაკვეთილი. მასწავლებელმა 1-2 შეკითხვა დამისვა. გაარკვია, რომ მე ისევ მეორე კლასში ვიყავი დასაბრუნებელი და დამშვიდდა. ძიძას დაუძახა და მოსთხოვა ისევ საძინებელ კორპუსში გავეყვანე. შემოვიდა ძიძა, დამხედა. ახლა არ მოვიყვანე? სად წავიყვანო? სახედარი ვარ, მეც მაქვს უფლებები. დიდი რამე თუ ნასწავლები ხართ. ვერ გაგირკვევიათ რა გინდათ და წელი მე უნდა ვიწყვიტო? ომი რომ არა, მეც მასწავლებელი ვიქნებოდი. უწევდა და უწევდა ხმას. მასწავლებელმა ყურადღებით მოუსმინა და ბეჭს შეურიგდა. ძალიან კორექტულად სთხოვა ძიძას. გასულიყო. ბოდიშიც მოუხადა. ძიძა გავიდა. უკვე შეიძლებოდა საკონტროლოს დაწერა. მასწავლებელმა ჩქარჩქარა დაწერა დავალება დაფაზე. მორჩა წერას და მაგიდას მიუჩდა. ვუყურებდი დაფას და არაფერი მესმოდა. ციფრებთან ერთად მაგალითებში ასოები ეწერა. მიმატება გამოკლება კარგად ვიცოდი. კლინიკამდე კლასში ყველაზე უკეთ სწავლობდი. გამრავლების ნიშანი კი უბრალო შეცდომა მექონა. აქ შეცდომაა მაგალითებში, დავიწყე პირდაპირ, გაუფრთხილებლად. რატომ დაწერეთ ასოები რიცხვებთან ერთად? ასოებს ხომ არ შევკრებთ? არ არის შეცდომა, ეს ასოები სინამდვილეში ციფრებს აღნიშნავს. რომელი ციფრებია ამ ასოებით აღნიშნული, სწორედ ეს უნდა გავიგოთ. ამას განტოლების ამოხსნა ეწოდება. გამოდის, რომ თუ ერთს მიუმატებთ X და ეს 3 ტოლია, X-ი 2-ს უდრის. ჟურნალებში რომ თავსად ეხებია, სწორედ იმას გავს. XX-ი ქვია, ისე მართალი ხარ. და X-ი 2 რიცხვს შორის რაღაც წერია. ეს არაა X-ი, ეს გამრავლების ნიშანია. ის ან წერტილით აღინიშნება, ან რუსული ასო X-ით. დაფაზე იმიტომ დავწერე ასე, რომ უკანა მერხებიდან კარგად გამოჩენილიყო. მე არ ვიცოდი რა იყო გამრავლება. საავადმყოფოში ექიმებს რატომღაც ძალიან აინტერესებდათ, რამდენი იყო 2x2, 3x3. თუ არასწორად პასუხობდი, ხმამაღლა იჩინოდნენ, სწორ პასუხს მეუბნებოდნენ. იშვიათად კამფეცსა და ნამცხვარს მაძლებდნენ. მაშინ ვინმეს რომ აეხსნა, გამრავლება თანმიმდევრობით შეკრებაო, ჩემთვის ნამდვილად არ იქნებოდა შეღავადი. ფეხები ძალიან მტკიოდა, ექიმები არ მიყვარდა. მასწავლებელი გამრავლებას მიხსნის და თან ამბობს. ნეტა რატომ გიხსნი, მაინც ვერაფერს გაიგებ. გამრავლების ტაბულაც კი არ იცი. ვიცი ოღონდ 5-მდე. კიდევ მახსოვს, რომ 6x6 36-ია. 7x8 ახლავე. მამაღლა ვუმატებ ციფრებს, სწორად პასუხობ. ოჩახ, მაქებს მასწავლებელი. ადვილია, როცა მიხსნით, სულ ადვილია. კიდევ მომიყვით, ვერ გაიგებ, გავიგებ, თქვენ თვითონ არ მითხარით ოჩახო. მასწავლებელი მხნედ მიდის და დაბასთან გაკვეთილს იწყებს. წერს და წერს, დრო და დრო ჩერდება, მეკითხება, გაიგე, ყველაფერი მესმის. ის ლაპარაკობს, მე შეკითხვებით ვაწყვეტინებ, კიდევ ვთხოვ, რომ კიდევ მომიყევითო. ვუღიმით ერთმანეთს. ყველაფერი კარგადაა. მორჩა, სულ ესაა, რაც მეოთხე კლასელმა უნდა იცოდეს. დავწერო საკონტროლო. არ ამგონია გამოგივიდეს, მაგრამ სცადე. მე ვწერ. 2 საათი ძალიან მალე გადის. კლასი საკონტროლო ნამუშევარს აბარებს. მასწავლებელი მოდის ჩემთან. იხრება. იღებს ფურცელს. სწრაფად ათვალიერებს. ცივი და უცხო გამოხედვა აქვს. ისეთი არა როგორც წეღან, დაფასთან. მე ყველაფერს ხვდები. დებილი რომ იყო, სულ არაა ძნელი. ყველაგანზე იყურება. არავინ გამჩნევს, ადამიანი არახა, არავინ არახა. მხოლოდ ხანდახან, როცა ვიღაცა გულკეთილობის და პროფესიონალური მოვალეობის გამო არკვევს, რომ შიგნით ჩვენც ისეთივე ხარ, როგორც სხვები, ერთ წამში განურჩევლობას აღტაცება ცვლის, აღტაცება სასოწარკვეთა, სასტიკი სინამდვილის წინაშე. არ ვუყურებ მასწავლებელს, ისინი ყველანი ერთნაირები არიან. ვიცი, ამ წუთას ისიც იმაზე ფიქრობს, რაზედაც ნებისმიერი იფიქრებდა, ჩემს უძლურ ფეხებზე. ფეხები მთავარია, მათემატიკა ისე, გართობაა სისულელე.
მეორე ბილიკის დასასრული.